Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Πριν από καιρό, δεν θυμούμαι αν πέρασε κιόλας ένας χρόνος, είχα ασχοληθεί με το θέμα του Ελγίνου, με τα μάρμαρα, τα περίφημα. Τότε, αν θυμάστε, όσοι είχαν ακούσει την εκπομπή, ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Αγγλία είχε κάνει ένα γκάλωπ ανάμεσα στους ακροατές του, ρωτώντας τους εάν τελικά είναι υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και οι απαντήσεις κατά ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο, ίσως 95-99%, δεν θυμούμαι καλά, ήταν θετικές. Δηλαδή απαντούσαν αυτοί οι ακροατές του σταθμού ότι θα ήθελαν η Αγγλία να επιστρέψει στην Ελλάδα τα μάρμαρα που είχε πάρει ο Ελγίνος από τον Παρθενώνα και τα πούλησε στην αγγλική κυβέρνηση. Τότε, με την ευκαιρία αυτού του γκάλωπ, αυτού του δημοψηφίσματος εν πάση περιπτώσει, είχα ασχοληθεί λίγο με την ιστορία του Ελγίνου. Δηλαδή ήθελα να αναφερθώ στα περιστατικά, πώς ο Ελγίνος πήρε αυτά τα μάρμαρα, αν τα έκλεψε, αν τα κατέστρεψε, αν είχε την άδεια. Και επειδή πολλά από αυτά τα στοιχεία δεν είναι γνωστά, βρήκα την ευκαιρία, την αφορμή να μιλήσω λίγο για αυτό το γεγονός. Τώρα, πριν από λίγο καιρό, μετά την νίκη των εργατικών του Τόνι Μπλερ, η πρώτη ερώτηση που υποβλήθηκε στον Υπουργό του Πολιτισμού και νομίζω και νωρίτερα στον Υπουργό των Εξωτερικών ήταν αν πραγματικά το Εργατικό Κόμμα θα επέστρεφε, θα πραγματοποιούσε μια παλιά του υπόσχεση και θα επέστρεφε τα μάρμαρα στην Ελλάδα, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Βέβαια, η απάντηση ήταν όχι. Και μάλιστα με ένα πολύ έτσι τολμηρό τρόπο, θα έλεγα απότομο, θα έλεγα προσβλητικό, ότι όχι, δεν θα τα επιστρέψουμε, γιατί εδώ που είναι, καλά είναι. Βέβαια δημιουργήθηκε μια φασαρία, κάποιοι έκαναν δηλώσεις, κάποιοι δημοσίευσαν σχόλια, ξανά από την αρχή ιστορία, ποιοι είστε υπέρ της επιστροφής, ποιοι είστε εναντίον της επιστροφής. Ξανήρθε λοιπόν το περίφημο, μέσα σε εισαγωγικά, εθνικό θέμα στην επιφάνεια και συζητήθηκε. Αυτή τη φορά όμως η συζήτηση δεν κράτησε, σχεδόν δεν ξεκίνησε. Απλώς έγινε μόνο αυτό που σας λέω. Διατυπώθηκαν δηλαδή έγγραφα ή και ηλεκτρονικά μερικά από αυτά τα σχόλια. Παίρνω λοιπόν αφορμή από αυτή τη δήλωση και ξανάρχομαι στο θέμα και θα ήθελα να ασχοληθώ μερικές εκπομπές, δυο, ίσως τρεις, με κάποια περιστατικά που σχετίζονται με τις αρχαιότητες της Αθήνας. Και δεν είναι μόνο αυτό ότι σχετίζονται απλά ή περιγράφουν κάποιες αρχαιότητες, αλλά φωτίζουν με έναν, θα τον έλεγα εγώ, πιο σωστό τρόπο, μια εποχή. Μια εποχή και μέσα από τον το φωτισμό, επιτρέψτε μου τη λέξη, αναδεικνύουν και το χαρακτήρα αυτής της εποχής. Επομένως, μελετώντας κανείς και φωτίζοντας τα περιστατικά της εποχής, του αιώνα, της δεκαετίας αν θέλετε, μέσα στα χρονικά πλαίσια της οποίας εντάσσεται και η πράξη του Ελγίνου, ίσως αποκτήσουμε μια άλλη άποψη. Όχι έτσι με έναν τρόπο πολύ μηχανιστικό, αν είμαστε υπέρ ή κατά της επιστροφής, αλλά γνωρίζοντας πιο καλά τι συνέβαινε τότε στην εποχή, ποιος φρόντιζε για τα αρχαία μας μνημεία και τελικά ποια ήταν η μοίρα τους. Τα σχόλια που θα διατυπώσω, τα περισσότερα δεν είναι δικά μου. Απλώς διαβάζοντας ένα κείμενο από ένα γνωστό βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από πολλά χρόνια, από 16 χρόνια, και έχει την υπογραφή ως συγγραφέα του Γιώργου και του Λάμπρου Κορομιλά, με τον τίτλο «Η Αθηναϊκή Περιπέτεια. 40 αιώνες αθηναϊκής ζωής». Παίρνω λοιπόν αφορμή και με την απόφαση μου να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από ένα κεφάλαιο του βιβλίου αυτού που έχει τον τίτλο «Η Καταστροφή του Παρθενώνα». Διαβάζοντάς το βέβαια θα μου δίνεται η αφορμή και η ευκαιρία να κάνω, όπως σας είπα, μερικά σχόλια που έχουν σχέση και με το κείμενο που διαβάζω αλλά και με το θέμα γενικά. Λοιπόν, λέει αυτό το κομμάτι. Η ιστορία πολλές φορές είναι άδικη. Μπορεί να ανεβάσει τον ένα στα μεσούρανα και να καταβαρθρώσει τον άλλο στα πίθμενα βάθη. Εκεί όμως όπου η αδικία γίνεται καταφανέστερη είναι όταν κάτι που έχει μεγάλη αξία επισκιάζεται από κάτι άλλο γειτονικό που έχει κοντά στην αξία και μεγάλη φήμη. Αυτό έπαθαν τα προπύλαια. Αν καταστρέφονταν μόνο αυτά τον 17ο αιώνα, όπως είδαμε να συμβαίνει στα 1640, θα είχε τεράστια απήχηση η απώλειά τους. Ποιος όμως τα θυμήθηκε ποτέ, αφού ούτε η αληθινή χρονολογία της καταστροφής τους δεν διασώθηκε από καμιά πληροφορία. Υπάρχουν δε μερικοί που τοποθετούν στα 1656 την έκρηξη που προκάλεσε ο κεραυνός και τα κατέστρεψε. Αν μάλιστα δεν συνδεόταν με το θρύλο της ετοιμασίας βομβαρδισμού του Αγίου Δημητρίου της Πνίκας, που κατά μία εκδοχή ονομάστηκε από τότε Λουμπαρδιάρης, δεν θα ξέραμε καν ότι η μεγάλη αυτή καλλιτεχνική απώλεια συντελέστηκε μια παραμονή του Αγίου Δημητρίου, ανεξακρίβωτης όμως χρονολογίες. Και όλα αυτά όχι για τίποτε άλλο, παρά γιατί αυτό το αριστούργημα που δημιούργησε ο Μνησικλής επισκιάστηκε από το αριστούργημα που ανέγειρε η μεγαλοφυΐα του Ικτίνου. Ο Παρθενώνας, με άλλα λόγια, επεσκίασε τα προπύλαια. Κι όμως, αν ο Παρθενώνας καταστράφηκε από τη συνεργασία μουσουλμάνων και χριστιανών, τα προπύλαια βρήκαν το θάνατο που βρίσκουν οι αγαπημένοι των θεών. Έπεσαν κεραυνόπληκτα. Από ότι όσοι περίπου ξέρουν την ιστορία αυτών των δύο μνημείων, αναφέρεται εδώ ο Κορομιλάς στα προπύλαια. Και βρίσκω ευκαιρία να σας πω ότι ο πιο πολλής κόσμος, ακόμα και Αθηναίοι, που υποτίθεται είναι γείτονες των μεγάλων αυτών μνημείων, χαρακτηρίζουν αυτόν τον αριθμό των σημαντικών μνημείων με μια ουδέτερη λέξη, η Ακρόπολη. Δηλαδή, πολλοί μπερδεύουν τι σημαίνει Ακρόπολη και τι σημαίνει Παρθενώνας. Εάν δηλαδή ρωτήσετε κάποιον τι είναι Ακρόπολη, θα σας πει ένας αρχαίος ναός. Άρα πολύ λίγοι, νομίζω πάρα πολύ λίγοι, εφιαλτικά λίγοι, ξέρουν ότι πάνω στην Ακρόπολη, σε αυτό το λόφο που ονομάστηκε Ακρόπολη των Αθηνών, βρίσκονται μια σειρά πολύ σημαντικών μνημείων και όχι μόνο ο Παρθενώνας. Ποια είναι αυτά, θα τα αναφέρω μετά το διάλειμμα. Ακρόπολη λοιπόν, ασφαλώς και ήταν μια θέση σημαντική για την πόλη της Αθήνας. Ήταν η θέση όπου μαζεύονταν οι Αθηναίοι σε περίοδο πολιορκίας και προσπαθούσαν από εκεί να αμυνθούν. Βέβαια η Ακρόπολη, η θέση αυτή είναι και συνδεδεμένη και με άλλες διηγήσεις, με άλλες παραδόσεις. Έχει σχέση με την Ιθαγένεια των Αθηνών. Έχει σχέση με πολύ σπουδαία ονόματα, όπως είναι οι καλλιτέχνες, παραδείγματος χάρη ο Φιδίας, ο Μνησικλής, ο Ικτίνος, αλλά και με πολιτικούς όπως είναι ο Περικλής. Αλλά επειδή μιλούμε τώρα για τα μνημεία της Ακρόπολης, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που είχε συνδεθεί με την Ακρόπολη δεν ήταν μόνο ο Παρθενώνας. Τα προπύλαια, ένα μεγάλο συγκρότημα αρχιτεκτονικό, μέσα από το οποίο περνάει κανείς για να ανεβεί στον Παρθενώνα, να πλησιάσει τον Παρθενώνα, θαυμάστηκε από τους σύγχρονους, περιγράφηκε με πολύ σημαντικές λέξεις και υπερβολικές περιγραφές. Επομένως είναι ένα από τα μνημεία που χαρακτηρίζουν την Ακρόπολη και θα πρέπει κανείς να το συναριθμεί μαζί με τον Παρθενώνα. Μάλιστα θα ήθελα να πω ότι μόλις περάσει κανείς τα προπύλαια, δεξιά υπάρχει μια βάση ενός αγάλματος χωρίς το άγαλμα, όπου φαίνεται από την επιγραφή ότι οι Αθηναίοι είχαν αφιερώσει το άγαλμα που στεκόταν πάνω στη βάση αυτή μετά την σωτηρία τους από το λοιμό, την περίφημη αυτή αρρώστια κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Και έχει το όνομα ενός γλύπτη από το οποίο τα έργα δεν σώζεται κανένα. Και μερικοί αρχαιολόγοι λένε για να αφιερώσουν οι Αθηναίοι σε μια τόσο σημαντική ιστορική τους καμπή το άγαλμα που το έφτιαξε ένας γλύπτης άγνωστος, πρέπει να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίος αυτός ο γλύπτης, αλλά δυστυχώς δεν μας σώζονται έργα δικά του. Ένα άλλο μνημείο σημαντικό στην Ακρόπολη είναι το Ερέχθειο ή Ερεχθείο, ο ναός με τις περίφημες Καριάτιδες. Επίσης είναι ο ναός της Νίκης. Είναι επίσης τα ερείπια του Εκατόμπεδου, δηλαδή του πρώτου ναού που προηγήθηκε από τον Παρθενώνα. Άρα δεν είναι μόνο ο Παρθενώνας. Και καλά θα κάνουμε να μην μπερδεύουμε τον Παρθενώνα με την Ακρόπολη. Ο Παρθενώνας απλώς είναι ένα μνημείο που είναι πάνω στην Ακρόπολη. Δεν ταυτίζεται με την Ακρόπολη. Και συνεχίζει το κείμενο του Κορομιλά, που όπως πριν από λίγο καταλάβαμε, υπενήσεται, δεν το λέει σαφώς, ότι τα προπύλα ήταν ίσως εξίσου σπουδαίο ή μπορεί και πιο σπουδαίο μνημείο από εκείνο του Παρθενώνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το αφήνω ασχολίαστο για να προχωρήσω πιο κάτω. 25 χρόνια πολέμησαν οι Τούρκοι με τους Βενετσιάνους για να τους αποσπάσουν την Κρήτη. Από εκεί πήραν θάρρος, τα έβαλαν με τα μεσευρωπαϊκά κράτη και στις 14 Ιουλίου στα 1683 πολιόρκησαν τη Βιέννη. Τον καιρό εκείνο βασίλευε ακόμα ο Σουλτάν Μεχμέτ ο Τέταρτος, του οποίου η μόνη ενασχόληση ήταν το κυνήγι με τα γεράκια. Είχε όμως τη μεγάλη τύχη να επεκτείνει την επικράτειά του ως την καρδιά της Ευρώπης. 2-3 στρατηγικά λάθη εντούτοις άρκεσαν ώστε να ανατραπεί η κατάσταση. Και η Ευρώπη που έτρεμε μπροστά στο φάσμα του Μισοφέγγαρου σχημάτισε έναν ιερό συνασπισμό και άρχισε τον πόλεμο από τα 1684 ως τα 1699 που κατέληξε στην περιώνυμη συνθήκη του Κάρλοβιτς. Την αθηναϊκή αυτή περιπέτεια δεν την ενδιαφέρουν τα γεγονότα των βόρειων συμμάχων. Την ενδιαφέρει ο αγώνας που έκανε η τρίτη δύναμη του συνασπισμού, η Βενετία δηλαδή. Η γαλινότατη λοιπόν δημοκρατία ανέλαβε για λογαριασμό της φυσικά την καταπολέμηση της τουρκικής ισχύως στον ελλαδικό χώρο. Όλον το χειμώνα του 1684 η Βενετική κυβέρνηση στρατολογούσε μισθοφόρους. Και νωρίς το καλοκαίρι του του 1685 άρχιζε η ναυτική εκστρατεία στην Πελοπόννησο. Σε 2 χρόνια είχε κατακτηθεί σχεδόν όλος ο Μοριάς από τον έμπειρο αρχαιοστράτηγο Φραγκίσκο Μοροζίνι. Η μεγάλη Ιταλική ναυτική πολιτεία θα κρατήσει την περιοχή μέχρι το 1715. Ίσως λοιπόν ακούγοντας το όνομα Μοροζίνι έρχεται στο μυαλό σας η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην καταστροφή των μνημείων της Ακρόπολης και αυτού του περίφημου αρχιστράτηγου Βενετσιάνου Φραγκίσκου Μοροζίνι. Ενθουσιασμένη από τις νίκες αυτές η γερουσία, συνεχίζει ο Λάμπρος Κορμιλάς, της Βενετίας έστησε Μπρούτζινι την πρωτομή του Μοροζίνι, τον επωνόμασε Πελοποννησιακό, όπως παλιά Αφρικανός ή Καρχιδονιακός κτλ. Διπλασίασε το μισθό του Σουηδού κόμητα Κένιξμαρκ, που ήταν ο πραγματικός αρχιστράτηγος των δυνάμεων, και πλήρωσε ένα 13ο μισθό σε όλο το στράτευμα. Οι στρατιώτες όμως, βόρειοι περισσότεροι, υπέφεραν τα πάνδυνα από τα εξαιρετικά ζεστά εκείνα καλοκαίρια και όχι μόνο έλειωναν από τον ίδρωτα κάτω από τις καυτερές ακτίνες του ήλιου, αλλά θερίζονταν από τον τύφο και την ελονοσία. Για να μην μένουν αργοί, όσοι μισθοφόροι έμεναν όρθιοι, ο Μοροζίνι είχε την έμπνευση να κόψει και αυτός τον ισθμό, ώστε η Πελοπόννησος να γίνει αληθινό νησί και να μην κινδυνεύει τουλάχιστον από την ξηρά. Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι το εγχείρημα ήταν πολύ δύσκολο, το εγκατέλειψε και συγκάλεσε ένα πολεμικό συμβούλιο για να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα τερμάτιζε η εκστρατεία. Έπρεπε δηλαδή να αποχωρήσουν στα χυμαδιά, κατά το σύστημα των πολέμων της εποχής που ησύχαζαν με την χειμερή ανάρκη. Ή έπρεπε να προχωρήσουν στην κατάκτηση όλης της Ελλάδας. Πολλοί αξιωματικοί πρότειναν να πολιορκήσουν την Αθήνα. Ο Μοροζίνι αντιτάχθηκε στην πρόταση αυτή και υπέδειξε όλες τις αντιξοότητες που θα συναντούσαν και μάλιστα τους περιττούς κινδύνους που προέβλεπε. Η κατάκτηση θα ήταν εύκολη, είπε. Ο ανεφοδιασμός όμως θα ήταν δύσκολος. Έπειτα το στράτευμα θα έπρεπε να διαιρεθεί, γιατί και ο πασάς της Χαλκίδας, ο Ιμπραήμ, δεν θα έμενε αδιάφορος και ο Σερασκέρης που έφτασε στη Θήβα μπορούσε να κατέβει στην Πελοπόννησο από τα Γεράνια Όρη. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτήν την εύκολη κατάκτηση δεν θα μπορούσαν να την κρατήσουν, προφανώς γιατί δεν ενδιέφερε ιδιαίτερα τα βενετσιάνικα συμφέροντα. Και επομένως θα εγκαταλείπονταν οι κάτοικοι στην τουρκική θηριωδία, πράγμα που είχαν την υποχρέωση να αποτρέψουν με κάθε θυσία. Πρότεινε λοιπόν να συγκεντρωθούν στην Τριπολιτσά, όπου θα ήταν εύκολος ο αναφοδιασμός, και να αρχίσουν την οργάνωση της τακτικής άμυνας του Μοριά και την ανασυγκρότηση της Χερσονήσου. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός της εκστρατείας. Βλέπετε λοιπόν μέσα από αυτές τις περιγραφές, την περιγραφή μιας εκστρατείας, τον αντικειμενικό της σκοπό, θα πρέπει να καταλάβετε, να συνειδητοποιήσετε ότι μέχρι να φτάσουμε στις μέρες του Ελγίνου, μέχρι να φτάσουμε στην πράξη του Ελγίνου, της απομάκρυσης των Μαρμάρων από τον Παρθενώνα, είχε αρχίσει ήδη να αναπτύσσεται μία, θα την έλεγα με μια απλή λέξη, πολεμική δραστηριότητα που είχε σαν σκοπό την κατάκτηση της Ελλάδας. Και αν όχι όλης της Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Αττικής, όπου βέβαια μέσα βρίσκονται τα μεγάλα μνημεία της Ακρόπολης. Δεν είναι επομένως ένα γεγονός η παρουσία του Ελγίνου, οι πράξεις του Ελγίνου που ξαφνικά εμφανίζονται κάτω από μια ιστορική συγκυρία. Είναι το αποτέλεσμα, ίσως το τελικό, ας το πω έτσι πρόχειρα, στάδιο μιας ολόκληρης διαδικασίας πολεμικής, κατακτητικής, που άρχισε να αναπτύσσεται στην περιοχή αυτή. Και αναρωτιέται με έναν απλοϊκό τρόπο ο Κορομιλάς, τι ήθελαν οι ευλογημένοι, οι Αθηναίοι, να στείλουν τρεις πρεσβείες για να προκαλέσουν την εκστρατεία που έμελε να τους καταστρέψει. Εδώ υπολανθάνει η πληροφορία ότι με τους Βενετσιάνους και με τον Μοροζίνη υπήρχε κάποια συμφωνία ή κάποια ενδεχόμενη συμμαχία, γιατί πίστευαν ότι ο Μοροζίνη, οι Βενετσιάνοι θα κατελάμβαναν την Αττική, την Πελοπόννησο και θα απελευθέρωναν τους κατοίκους τους από τους Τούρκους. Τι ήθελαν λοιπόν οι ευλογημένοι Αθηναίοι? Αδιόρθωτοι, ονειροπόλοι, είδαν στις βενετσιάνικες νίκες της Πελοποννήσου την περιπόθετη ελευθερία να γυαλίζει σαν διαμαντόπετρα και άπλωσαν τα χέρια για να την αγγίξουν, για να την αποκτήσουν. Τι περίμεναν από τη σκύλα, αν αυτή γλίτωνε από τη Χάριβδη? Θα τους καταλάβαινε κανείς αν δεν είχαν δοκιμάσει και τη φραγκική σκλαβιά και την τουρκική. Αν όμως η τελευταία απειλούσε μόνο το ταλέπορο κορμί τους, η πρώτη ήταν χειρότερη για τον θρησκευτικό της φανατισμό, αφού με όλα τα μέσα προσπαθούσε να τους αποσπάσει από την πατροπαράδοτη Ορθοδοξία. Εξάλλου, οι κακές αναμνήσεις τους από τις βενετσιάνικες επιδρομές θα έπρεπε να ήταν ακόμα ζωηρές.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.